Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen derude til episode 51.
Yay.
Her i sommerferien, og vi optager mens det... Eller det har regnet rigtig meget, så der var faktisk en rigtig god stemning til at optage, men nu ligesom om det lysner lidt, og så er det ikke lige så uhyggeligt.
Ja. Yeah. Nej.
Og vi optager
det
jo
her... Det måske også meget godt.
Ja, det er meget godt egentlig, fordi det er jo aften. Ja. Og vi er jo ikke vant til at optage om aften.
Det er jo det, vi plejer at optage om dagen, hvor det er sådan helt naturligt og helt lyst.
Ja, og det er det så stadigvæk, fordi det er jo lyst døgnet rundt, ikke? Men når vi nærmer os efteråret og vinteren, hvis vi skal have sådan nogle aftenoptagelser, så bliver det nok noget lidt andet, kunne jeg forestille mig.
Det tror jeg bestemt.
Og hvor er det vildt, at folk tog så godt imod det sidste afsnit, og vi var halvvejs mod 100.
Ja.
Det, jeg var virkelig, virkelig sådan, altså blev spag over den modtagelse, det lytterberetningsafsnit fik, og det er virkelig bare ja. Ligget på, nu er det sådan noget, vi lidt holder øje med, men det har bare ligget rigtig højt op på hitlisterne i forhold til, hvad man lytter til af podcast i Danmark.
Ja, det er simpelthen så dejligt, og jeg er også blevet helt... rørt over alle de kommentarer, der er kommet på det inde på Facebook og Instagram. Og det er virkelig, vi har været den sødeste lytter.
Det har vi virkelig. Så det er vi meget, ja. Meget taknemmelige for.
Det er vi.
Og så har vi jo også glædet os ekstra meget til det her afsnit, fordi at i lørdags, der var vi på en lille rundtur, som nogle af jer måske på Facebook har set. Lille Mølle.
Ja.
Og hvad gik det ud på, Nana?
Det gik ud på, at det var den her gamle nedlagte mølle, som ligger ude på Christianshavn, som blev forladt, og så blev den i 1920 omdannet til bolig. Og den har så været beboet af det her ægtepar, et virkelig, virkelig fantastisk, meget socialt og festelskende ægtepar. Det er så blevet bevaret. Og står faktisk nu præcis som da konen, som den sidste døde. Og det har været tilhørt Nationalmuseet, som har passet på det. Og nu er det fonden fra den familie, der ligesom ja, har haft sæde i sin tid. Og det var bare, det var faktisk en ret vild oplevelse.
Det var
sindssygt fedt sted.
Det var nemlig den vildeste oplevelse. Det var jo bare en historisk tur, hvor vi ligesom skulle se hele den her mølle, som var en labyrint af værelser og gange og etager. Altså det blev bare ved og ved og ved med at poppe op med nye præcis. Steder og skjule rum, og jeg skal komme efter dig.
Bogreolen kunne vendes ja. Og sådan noget, ikke? Ja,
ja og når man skulle ind, hvor var det, man skulle ind, hvor man skulle trykke på sådan en knap i siden? Det var ikke et håndtag, det var sådan en skjult knap, og så åbnede den sig, hvor man tænker, det vil
ja,
der ikke.
Ja, det er rigtigt, det var ind til kælderen, ja.
Ja. Så det var sådan en masse, det var som om, altså det mindede lidt om det der, lidt eller det der hus i Haunting on Hillside, eller hvad den hed den serie, og sådan havde lidt den der
Haunting of Hill House.
Ja, Hill House, ja. Præcis, og det var jo faktisk en lytter, der tippede os om det her sted, jeg tror det var på Instagram, der skrev til os, det her, det skal I da besøge, det er jo, når I bor i København, så nu er de endelig åbnet op for besøg igen, efter at det havde været lukket, tror jeg siden 2012.
Ja.
Og nu er det blevet restaureret igen, for det var faldet lidt fra hinanden, og ligesom med hensyn til, hvordan det så ud dengang. Og så gjorde vi det. Vi gav 125 kroner per mand for at komme ind, og så var vi alt fire i alt, der fik lov til at få adgang til møllen. Det er hver weekend kl. 12, tror jeg, både lørdag og søndag.
Præcis.
Og så var det jo så bare en historisk tur, men... det var bare, altså lige så snart man trådte ind i den her mølle, så var der bare... deres urner står jo også lige, når man kommer ind i gangen til højre. Og deres jakker hænger i garderoben, altså som om de lige er gået ud i går, og så er alt, som det plejer. Ikke? Så der var bare en mærkelig stemning, og trykket stemning, men uden det var uhyggeligt, og som om her er bare energier. Altså der er bare, der er bare en, stadigvæk, selvom de ikke lever længere, så sker der bare noget.
Ja, det kan, altså de har bare levet så meget deres liv i det hus, at det bare sådan... de har virkelig sat deres energiaftryk på det sted. Det er meget, meget tydeligt.
Helt vildt. Og da vi startede, der blev jeg også sådan rigtig svimmel inden for de første 10 minutter. Og jeg tænkte, hold op, det er mærkeligt. Og om det er relateret til det, eller det er bare tilfældigvis, at man kan jo godt blive svimmel, af andre ting, ikke? Man kan bare tænke, jeg huskede, at det her, det føles virkelig mærkeligt. Og så var det så, at vi gik ovenpå, var det på første sal?
Ja, det var det.
Hvor at, jeg ved ikke, hvad, det var en stue, men der var det der TV'et var pejsen, men det var sådan, det var ikke bare en stue, altså det var sådan lidt, det var nærmest, at som om man gik sådan ind i et eller andet kongelig rum.
Ja.
Det var også her, bogreolerne var, der var, hvor der var skjult døre bagved og sådan noget.
Og en skjult bar og pladespiller i et armlæn på en sofa og sådan noget. Ja,
genialt. Ja, det er rigtigt. Ja, og nogle uhyggelige dukker og figurer og sådan noget, der stod rundt omkring os, som de havde med på deres mange rejser. Men da vi så gik derfra og skulle ovenpå, og lige det sekund, vi vendte ryggen til og skulle ovenpå, så smækkede døren bare i. Så vildt højt og larmende, som man overhovedet kunne forestille sig. Og jeg fik jo en stor chok.
Ja. Og jeg gik også og undrede mig, fordi der var intet andet i huset, der var åbent på det tidspunkt. Hende, der viste os rundt, fortalte os bagefter, at hun altid låser døren helt ned, så der ikke kan komme andre ind i huset, mens man går rundt der. Ja. Der var vitterligt ingen andre vinduer eller døre eller noget, så der var bare ingen gennemtræk.
Nej. Men der var alligevel ikke nogen, altså vi sagde noget til hinanden, vi sagde sådan, hold op, det var da godt nok mystisk, men der var ikke rigtig nogen, der reagerede på det i øjeblikket. Heller ikke de
andre
to.
Nej, overhovedet ikke.
Men det var bare sådan, wow, og så fortsatte turen, var jo rundt i resten af huset, da vi så til sidst, så kunne vi jo ikke lade være med at spørge hende her, der havde vist os rundt, som også var hun oldebarn? Eller tipoldebarn til?
Tipoldebarn, ja, det er rigtigt.
Om der var, hun havde oplevet noget, fordi nu er hun jo ret tit og ligesom holdt styr på tingene, og så var hun sådan lidt, åh, det er ikke så tit, jeg sådan fortæller om det, fordi det er jo ikke alle, der gider høre om sådan noget, men ja, de er 100% stadigvæk.
Ja.
Og så spurgte vi hende netop om døren, om hun havde også tænkt over det, så sagde hun, ja, det var godt nok mærkeligt, fordi hun havde sat noget foran døren. Sagde hun ikke, hun havde sat en blomsterkasse, eller sat en punkt, der var et eller andet, så det burde slet ikke kunne lade sig gøre, at den smækkede.
Præcis. Ja, en sat en krog på blomsterkassen, eller sådan et eller andet, så den ikke kunne smække i sig selv, ja.
Men hun var vant til det, så hun ligesom, hun kunne godt sortere det fra, når det skete. Men det var rigtigt nok. De var der i hvert fald, og der var masser af folk, der havde oplevet noget. Der både da håndværkeren var der restaureret af restauranten siden af, og hun havde selv set skygger og hørt fodtrin. Og, ja. Det er bare sådan et sted, vi kan anbefale, hvis man bor i København eller tæt på at tage hen, og så bare træde tilbage i tiden. Føles det som om at opleve en helt anden verden inde i den her lille mølle, der ligger midt på Christianshavn. Det er en fantastisk oplevelse.
Virkelig.
Så det var fedt. Så noget skal vi gøre mere. Og hun sagde også til sidst, det var, at vi lige skal få det med, at det kunne være, for vi snakkede lidt om, åh, det kunne ikke være interessant, fordi vi havde det her podcast, at vi fik nogle lytter med, og så havde man en klaverjant eller et eller andet med ude, der ligesom fortalte om, hvad er der noget her, hvad sker der her, og sådan noget. Og så man lavede det til sådan en tur, ligesom vi har den ghost tour, vi skulle have holdt, så bare i noget andet.
Præcis. Det kunne være sindssygt fedt, synes jeg. Det gad jeg virkelig godt.
Det gad jeg også godt. Så hvis du, der lytter med derude, tænker, ej, det gad jeg godt med til sådan noget. Så giv lige lyd, skriv til os, eller skriv ind på Facebook, så vi ligesom, vi kan også selv lave en tråd, hvis det er, høre om interessen er der, og så ved jeg, at vi bare skal skrive til hende, og så kan vi arrangere noget.
Nemlig?
Det
kunne altså være så fedt.
Ja, det kunne være det. Det eneste er bare, at så skal vi jo også have en, der har nogle evner med, og hvor finder man lige sådan en, der arbejder med det til dagligt. Det snakker vi også lidt om. Ja, hvem skulle det være? Det kunne, altså, Janni vil jo også være et godt bud, som vi har haft med før.
Klart.
Men nu bor hun jo ikke i København længere. Men så hvis man har et bud på, eller kender nogen, der kunne være med for det, så giv endelig lyd.
Ja, meget gerne.
Men udover Lille Mølle, er der så sket noget uhyggeligt siden sidst hos dig?
Altså, der er i hvert fald sket nogle ting og sager. Altså, jeg har set helt vildt mange gyserfilm her på det sidste. Geniale gyserfilm, ikke? Blandt andet en om spejle, som hedder Oculus, og så har jeg endelig fået set Midsommar, som jeg også synes var fantastisk. Det var ikke sådan decideret hyggeligt, men det var bare sådan virkelig creepy af helvede til.
Altså den nye Midsommar?
Ja.
Ja, okay.
Den nye Midsommar. Ja. Virkelig fantastisk. Og Dracula, som jeg ellers ikke er til, men så jeg versionen fra 92, og var faktisk ret blæst bagover, og den var virkelig fed også.
Okay, nå.
Ja, Og så, jeg har en veninde boende i øjeblikket, som bor i London til daglig, og som nu er hjemme her i Danmark her under corona. Og vi sidder jo tit og hygger os med et glas vin om aftenen. Der har jeg godt lagt mærke til, at lampen der, som nogle gange blinker, den har blinket sådan lidt ekstra.
Ah.
Og ja, og så var der sådan en aften her i sidste weekend, hvor at vi havde nogle andre veninder på besøg, og så havde leget lidt med tarotkort og sådan noget. Og så begyndte vi at tale rigtig meget om vores veninde, som desværre døde sidste år, og spille nogle af hendes musikvideoer. Hun var nemlig sangerinde og lavede en masse musik. Og så snakkede vi om, det kunne da være sjovt, hvis hun lige gav et tegn fra sig. Og lige det, jeg sagde det, så blinkede lampen.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
Lagde de andre mærke til det, eller var det bare noget, du tænkte? Nå, det var da...
Alle lagde mærke til det.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Ej, det må da også have været sådan lidt rørende. Altså, hvis man lige tænkte i øjeblikket, og det handler om en god veninde, som er død, og så sker der et eller andet.
Præcis, ja. Det var ret fint. Vi prøvede også igen sådan, kom, giv os et tegn mere, men så skete der ikke rigtig noget. Ej. Vi tænker også, at det gad hun nok ikke, hvis det var.
Nej. Det kunne også være husspøgelser, som bare elsker, når du har folk på besøg og fester og glade dage.
Det kan det også sagtens, ja.
Nå, ej, det var rigtig fint.
Ja, det var det.
Jeg har ikke oplevet det store, synes jeg. Altså, det er jo lyst hele tiden, og når det er godt vejr og sådan noget, altså, så er det er jo ikke ligefrem scary season for tiden. Nej. Hvilket også er godt på nogle områder, for det betyder faktisk, at jeg sover bedre, end jeg plejer.
Det er godt at høre.
Det er det nemlig. Så det har også nogle gode ting, men jeg glæder mig faktisk allerede nu lidt til oktober og Halloween, og at det bliver lidt mere uhyggeligt, når vi skal dykke ned i det her, så vi virkelig kan sådan få intensiveret den her gåsehudsfølelse.
Ej, det gør jeg også. Også bare, når bladene på træerne bliver røde og gule, og det er så smukt den tid.
Det er det nemlig, og det er også der, jeg tænker, at vi skal have gang i den her ghost-tur, som vi lige præcis ikke nåede, fordi så kom
corona, det.
Og så den skal vi næsten udskyde til. Lige nu er det bare ikke det samme, hvis man mødes ind i byen, og det er helt lyst, og det er godt vejr. Altså, det er bare ikke uhyggeligt.
Nemlig.
Det kræver, at det er virkelig mørkt, og sådan lidt, det skal gerne være lidt støvregn, og lidt blæst, og lidt kulde, ja. Og man skal være pakket ind i noget helsteklæder og sådan noget, og gå rundt med noget lygter eller sådan noget, tænker jeg.
Nemlig, ja, uha. Det er det bedste.
Ja, det er det nemlig. Og det kan være, at vi lige skal gå til dagens emne, fordi at det er jo også lidt uhyggeligt, synes vi.
Ja, absolut.
I hvert fald en uhyggelig del af Danmarks historien. Fordi vi skal nemlig tale om hekse og hekseri og heksejagt. Nu har det jo lige været Sankt Hans, hvor man stadigvæk står rundt om et bål, mens der er en heks på bålet, som... der bliver brændt af, hvilket et eller andet sted er vildt mærkeligt, at man står sådan og fejrer og synger rundt omkring.
Super.
Ja, altså jeg må indrømme, det har jeg jo gjort hele min barndom og op i årene, men jeg har jo aldrig ligesom sådan forstået, hvad det var, jeg stod og sang om og festede altså omkring. Ikke? Det der med, jo. Det var sådan først, altså jeg vil sige, det er også først nu, hvor vi har dykket ned i det her emne med hekseri og heksejagten, at hvor omfattende det her problem det var i Danmark, og hvor mange der faktisk døde og blev brændt ihjel. Det vidste jeg slet ikke.
Ja. Altså jeg tror, jeg havde om det i folkeskolen på et tidspunkt, hvor det var sådan et emne, vi tog op i historietimerne eller et eller andet. Så på den måde vidste jeg det egentlig godt, men jeg tror heller ikke, altså, måske troede jeg også bare lidt mere på magi, og tænkte, at, sådan, at der var lidt noget om det, og at de sikkert også var onde eller sådan noget. Det er først virkelig også efter, jeg er blevet voksen, at jeg kan se, hvor forfærdeligt det har været.
Og det er virkelig forfærdeligt. Man får det sådan helt bare tanken om, at der er nogen, der helt uskyldigt er blevet dømt til døden, og så på sådan en forfærdelig måde, som at blive brændt på levende. Altså, det kan slet ikke holde ud at tænke på.
Nej. Præcis.
Men det her problem, eller især heksejagt, det var jo noget, der især huserede i det nordlige Europa i det 16. århundrede, kunne jeg læse mig frem til. Og man gik fra ligesom at hylde de her kvinder med særlige evner, for det var jo et tidspunkt, hvor det var en god ting, til pludselig at udskamme og anklage og forfølge dem. Ja, og så brændte man den jo så på bålet. Så der er jo sket et eller andet fra førhen til pludselig det omkring 1600, det 16. århundrede, hvor at nu er det bare en god ting længere, og det var bare det værste. Altså hvis man var på nogen måder gik op i det alternativ, så var man jo nærmest bedste venner med djævlen. Ja. Så jeg vil slet ikke tænke på, hvor mange uskyldige kvinder, der er blevet brændt ihjel, bare fordi de interesserede sig for det her.
Nej, det er så forfærdeligt.
Det er det virkelig. Og hvis man så sig sur på en kvinde dengang, så skulle man jo i realiteten bare anklage den for at udføre hekseri, og så var de jo nærmest, altså så var de jo færdige.
Ja.
Heksejagt i Danmark anslås at have medført mellem 1000 og 2000 henrettelser. Og den første kendte heks, der blev dømt til bålet i Danmark, blev brændt i Stege i 1540. I Ringkøbing blev Gertrud Skomager så brændt i 1556, på trods af, at hun stadig holdt fast i, at hun var uskyldig. Og da manden år efter klagede til kongen, så blev vidnerne retsforfulgt og dømt til at betale erstatning til Gertruds familie. Men der var det jo lidt for sent. Der var hun ligesom blevet slået ihjel. Og under hekseprocessen, som man kender som Køge Huskors fra 1608 til 1612, der blev mindst 15 hekse dømt til bålet. Og hvad jeg kan læse mig frem til, så den officielt sidste dømte heks var Anne Palles, der blev henrettet i 1693.
Hmm.
Og der var det ligesom, om man var gået over til, at de blev halshugget først, og så derefter brændt. Så der er alligevel også sket noget på de der lidt over 100 år. At det er simpelthen så mærkeligt, at jeg kan høre noget lyd i baggrunden. Ligesom der er sådan nogen, der snakker. Kan du også høre det?
Nej.
Nej, det er lidt uhyggeligt. Som om så er sådan en masse stemmer, altså på sådan en meget klam måde. Som det er sådan en baggrundsstøj, så bare sådan en masse mennesker, som om der er nogen, der prøver at kom ind i den her optagelse, sådan en baggrundsstøj.
Gud, hvor underligt. Jeg kan ikke høre noget som helst. Jeg har lige prøvet at tage mine hovedtelefoner af. Jeg kan stadig ikke høre noget.
Ej, det er så mærkeligt. Det kan godt være, der var et eller andet. Nå, så er det bare hos mig. Der er nogen, der prøver at sige, ja, at det her, det skal vi ikke tale om.
Nej, men det skal vi altså.
Det skal vi altså. Nu er jeg bare ignoreret det. Men de her hekse i Danmark, de fik for alvor fat i 1626, da Christian den 4. han gjorde sådan pagtskab med djævlen og magi, og selv en god tjeneste strafbart. Og så efter Christian den 4. døde, så aftog heksejagten i Danmark igen. Og det synes jeg er lidt komisk, fordi det ikke altid Christian den 4. man taler om, og sådan hylder på mange måder, og så har han egentlig været en af dem, der ligesom gjorde, at det her det blev okay. Altså at brænde de her kvinder ihjel. Han var i hvert fald med til at sige, at det var det, man skulle gøre.
Præcis.
Senere er der dog sket flere ofringer af hekse i Danmark, og faktisk helt op til 1800-tallet. Og en af de mest berømte sager, det var retssagen mod Maren Splids i Ribe, som er den, du skal tale om. Kan det passe?
Ja, lige præcis.
Og den sidste hekseproces i Danmark fandt sig sted på Ærø så sent som 1936. Det er jo ikke engang 100 år siden.
Nej, nemlig.
Nå, men jeg har valgt Køge Huskors, som det, jeg skal tale om i dag, og det betegner en langvarig hekseproces og dertilhørende branden på bålet i starten af 1600-tallet. Nu ved jeg ikke, har du hørt om Køge Huskors?
Nej, fordi det er sjovt. Da du sagde det, så tænkte jeg, det må være et eller andet kollege i Køge eller et eller andet. Og fordi så fik jeg lige pludselig en fornemmelse af, at jeg havde hørt en historie om et kollege i Køge, hvor det spørger. Men du kan simpelthen ikke huske, om det er bare noget, jeg har drømt.
Det kunne da godt være. Det kender jeg i hvert fald ikke.
Det kunne sagtens være. Nej.
Jeg havde aldrig hørt om det her før.
Nej, det
har jeg sikkert heller ikke. Men jeg fornemmer ligesom, at folk i Køge, de kender i hvert fald til det. For det er sådan ligesom en meget dyster og mørk og uhyggelig periode i Køges lange historie.
Gud, det er rigtigt. Nu du siger det, så har jeg faktisk engang været inviteret. Jeg er jo dernede af fra.
Ja.
Og jeg er engang blevet inviteret til sådan en tur rundt i byen, hvor det var sådan omkring hekseri i Køge.
Er det rigtigt? Ja.
Ja.
Ej, hvor vildt. Altså, der var jo omkring 15 kvinder, som blev dømt til bålet i den her periode. Alt sammen, som startede på grund af én ting.
Ja.
Så det er også, der er også alle mulige sådan memorials og sådan noget i Køge. Af hvad jeg kan forstå, der ligesom hyld, eller husker og mindes de her kvinder, som ligesom højst sandsynligt uskyldigt blev brændt ihjel.
Ja.
Fordi i meget gamle dage, nemlig i starten af 1600-tallet, begyndte det at spøge i huset på hjørnet ved Køge Torv, som tilhørte familien Bartskjær. Der var hende her Anne, som var moren, der i 1599 blev gift med Hans Bartskjær. I 1608, da hjemmesøgelserne de begyndte, der boede de i købmandsgården ved torvet sammen med deres fire børn, De havde 2 sønner og 2 døtre, og så havde de den 12-årige plejesøn Jakob. Jakob han var 11 år, da det hele startede, og han led åbenbart af apopleksi, og dengang kunne hans anfald kun betyde, at drengen han var besat af djævlen. Dengang forstod man sig ikke på alle de her ting, der kunne ske, så hvis man havde sådan noget, nogle anfald eller noget krampe, så var det jo fordi, man var besat. Så mange mærkelige ting, de skete i de følgende år. Familien kunne blandt andet pludselig høre høns klukke, som de ikke havde, og 2 af børnene de blev syge, og en tredje fik underlige kramper. Manden i huset, Hans Bartskjær, han følte som om, at han blev mast af en stor, tung sæk, når han lagde sig til at sove. Og tiden gik, og man forstod ikke, hvorfor de her trolddomme, de pludselig ramte huset på hjørnet, men mange de talte om det i byen. Senere så Anne i gården en skrækkelig skrubtusse på høje ben som en høne, og husets yngste datter blev kastet rundt i sin seng om aftenen, så hun endte ved at være syg i mere end et halvt år. Og den 8-årige datter, hun pludselig ikke ligger i sin seng mere, forståeligt nok, da en stor sort mand kom på besøg om aftenen. Den 12-årige Jakob, han blev bange for at sove på loftet, men da han straks var lagt til ro i kammeret, så vækkede han Anne med en frygtelig skrig og kramper. Sengen begyndte at ryste, og Jakob han måtte holdes fast af flere voksne. Og fra den aften, ej nu er lyden der igen. Det er så mærkeligt.
Ja. Var det creepy?
Det er så uhyggeligt. Det kommer hele tiden som om, at du ved, der er helt stille, og så kommer der sådan ligesom sådan en radiolyd, sådan en skrat, og så begynder bare at være sådan en baggrundssnak.
Gud, hvor mærkeligt. Jeg kan vitterligt ikke høre andet ting. Er det udenfor hos dig måske?
Nej, det er sådan, som om det er inde i selve optagelsen. Når jeg redigerer det afsnit, så skal jeg så lige lytte efter. Nu skal jeg lige se, hvor langt vi er kommet, så jeg kan huske.
21 minutter.
Ja, okay. Ej, det er så virkelig creepy. Nå. Nå, men fra den aften fik ingen mere fred i huset, og Jakob han blev kastet rundt i sin seng under krampeanfald, og ved flere lejligheder, så skulle han også have svævet op i luften med sådan en kraft, at 4-5 voksne mænd ikke kunne trække ham ned igen. Han skulle også have svævet sovende rundt og vågnet på bjælker og lignende steder, som han måtte hjælpes ned fra. Og hans plejemor Anne, hun forsøgte så at udspørge ham, men hun fik ikke andet svar, end at det var djævlen, der plagede ham. Og han blev så ved flere lejligheder sendt andre steder hen, men det fulgte ham rundt omkring, samtidig med det fortsatte i huset, dog i mindre grad, når han var væk. Gården blev hjemsøgt igen og igen, og djævlen blev set i mange skikkelser efter scene. En dag blev Hans, som boede i huset, så uvenner med en kvinde fra byen, der hed Johanne. Og der gik ikke længe efter det skænderi, før Hans og konen Anne var overbevist om, at Johanne hun var en heks. Hun måtte simpelthen være den, som havde forbandet deres skov, og derfor skyld i alt den her ulykke. Så de anklagede i 1612 Johanne for hekseri på deres skov, og senere anklagede de også hendes tjenestepige for, at hun skulle have tisset i kirkens støbefond i et forsøg på at komme af med sin halten. Og det var åbenbart det værste, man kunne gøre, altså når det var noget med Gud, som man ligesom...
Ja, Guds bespottelse, ja. Det er virkelig.
Ja. Ja. Så i alt endte det med, at 15 kvinder blev dømt for hekseri, og det hele startede med, at Hans han altså anklagede Johanne. Og det er den proces, der i dag bliver kaldt for Køge Huskors. I 1612 indkaldte Hans og Johanne for rådstueretten for trolddom. Det havde man åbenbart. Og den 18. juni startede rådstuerettens møder, hvor byens borgere fortalte en efter en om ulykker, der var indtruppet efter ordvekslinger med Johanne. Når først der er en, der starter, så har de alle sammen pludselig oplevelser med hende.
Præcis, ja.
Og, ja, man bliver helt sur.
Ja, det gør man.
En af de ting, der blev fremhævet under adskillige retsmøder, det var, at Johanne hun intet spiste, fra hun blev sat i fangehullet i maj, til hun blev dømt den 24. august. Og man fik indtryk af, at det var en stejl og stedig kvinde, der ikke kunne knække sig hekseprocessen. Men på det andet retsmøde var hun imidlertid faldet på knæ for Hans Bartskjær og havde bedt ham om tilgivelse, og det ville han selvfølgelig ikke. Og på det sidste retsmøde, der indrømmede hun så at have begået trolddom, hvor hun så også udpegede 4 kvinder som sin medskyldige. Og jeg tænker, man til sidst er presset så langt ud, at man tænker, ja ja, så siger man jo bare, at man har gjort det.
Ja, det kan vi jo også se nu til dags i forhold til... afhøringsmetoder, politiet bruger nogle gange. Ikke?
Jo.
Ja.
Og hvis man så samtidig, nu siger de, at hun ikke har spist noget, men det kan så også være, at hun ikke rigtig har fået noget mad over 3 måneder, ikke? Ja. Så bliver man altså presset til mange ting. Der er ingen oplysning om, hvordan hun udøvede den her trolddom, som hun blev anklaget for, men vidner har beskrevet Johannes som en rafkæftet og ild af kvinde, hvis temmer mange måske var hovedårsagen til, hun overhovedet blev dømt til bålet. Og efter nogle få retsmøder, så gik en af de udpegede, Mette Bankhorst, til bekendelse og berettede, hvordan Johanne og hende havde fået djævlen op af Johannes brønd i form af en rotte. Og så blev Mette så også dømt til bålet, efter hun sagde det. Og Johanne havde angiveligt lukket sin lamme tjenestepige til at tisse i kirkens støbfond med løfter om, at hun blev kureret. Og alene bare for den overtrædelse, der blev hun dømt og brændt allerede inden sagen mod Mette Banks hårs var afsluttet. Mm. Og så alle de her andre, hun ligesom havde sagt, der var i ledetog med hende, nogle af dem lykkedes at flygte fra byen. Og så var der også en anden, der udpegede 5 hekse, som også havde hjulpet til. Så til sidst så var der bare 15 kvinder, hvor de fleste løb rent på bålet. Der var en enkelt, der døde i fængslet, og så var der en anden, der druknede sig selv i en brønd, fordi hun ikke ville brændes på bålet. Forståeligt nok.
Ja.
Og så var det først i 1615, at de standsede endelig, hvor de her 15 uskyldige kvinder højst sandsynligt havde lidt døden på bålet.
Det er simpelthen så forfærdeligt.
Det er det virkelig. Og senere så kom det så frem, at det højst sandsynligt havde været plejesønnen Jakob, fordi han var en ensom dreng, som de her mennesker havde taget til sig. Og han var syg i forvejen, så der var en stor sandsynlighed for, at han havde fabrikeret en del af hændelserne som en måde for at få opmærksomhed på. Ja. Så man er jo ikke i tvivl om, at Hans og Anne måske har troet på, at der har været hekseri på deres gård. Man forklarede jo ofte ting dengang, man ikke forstod, og som var dårligt med, at det kunne kun være heksenes værk. Det kunne ikke være andre ting. Og de kunne jo få skyld for alt fra, at vejret var dårligt, til dyr var syge, og ja, alt muligt.
Præcis.
Det var endda, selvom at heksene også godt kunne hjælpe. Der mange dengang, der havde man jo ikke de samme muligheder, så hvis man var syg, så gik man jo også tit forbi de her mennesker, som kunne kurere sygdomme eller dæmpe smerter. Altså, det var jo bare datidens naturlærer, der kunne hjælpe på en måde, ikke?
Jo, præcis. Dem, som man også kaldte heksedoktor og sådan efterfølgende, ja.
I 1911 blev der så opsat en mindetavle for Køge Huskors på hjørnet af Nørregade og Torvet 2, hvor der står, her huserede Køge Huskors 1608-1615. Og det står der så stadigvæk den dag i dag. Så hvis man er fra Køge eller kommer forbi, så synes jeg næsten lige, man skal prøve at finde den her tavle.
Det skal jeg da i hvert fald se næste gang, jeg er nede på torvet.
Det skal du. Og det kan være, at jeg kunne godt forestille mig, at der sikkert også er sådan nogle tours, altså ligesom der i København, så er der sikkert også en eller anden historisk viden eller ture rundt i Køge, hvor man kan høre endnu mere om det, der skete dengang.
Helt klart. Altså jeg er ret sikker på, at det var sådan, at jeg blev inviteret til en gang her.
Men du sagde nej, at du kom ikke afsted, eller hvad?
Nej, jeg kom desværre ikke afsted. Eller også blev den aflyst. Jeg kan ikke helt huske, om det måske var sådan, at det faldt lige midt i coronatiden måske.
Okay. Ah, det kan være, det kommer igen. Det må vi lige undersøge.
Ja, det skal jeg. Jeg ved godt, altså når du siger hjørnet af Torvet 2 og Nørregade, så ved jeg godt, hvor det er. Og det er lidt sjovt, fordi jeg har boet på det modsatte hjørne.
Er det rigtigt?
Af Køge Torv, et hus, ja.
Ej. For tænk, du har boet et sted, hvor det her det faktisk er sket.
Ja, det har jeg.
Det er vildt nok. Så kommer det tæt på.
Præcis.
Det kan være, det er derfor, der er de her stemmer, der prøver sådan at interfere i vores optagelser og sådan noget, fordi det,
det kunne
har en personlig
være.
Relation til stedet.
Ja.
Nå, men da jeg så søgte alt det her frem, hvad der var sket i Køge og i Danmark, så er det, at det gik op for mig, og som noget, som jeg synes er vildt uhyggeligt, det er, at hekse til den dag i dag forfølges og jages mange andre steder i verden. Blandt andet i Afrika, hvor tro på magi og frygten for hekse stadigvæk er der.
Ja.
Fordi i 2008, der blev 11 ældre mennesker brændt til døde i det vestlige Kenya af en rasende flok, der mistænkte de her 11 mennesker for hekseri. Og i Tanzania er troen på magi og frygten for hekse meget udbredt, hvor 93% af befolkningen de tror på magi. Og på grund af lægemangel og fattigdom, så er mere end halvdelen af landets befolkning afhængig af de her heksedoktor i forbindelse med sygdom og skader. Så det er jo sådan, at de har brug for den, men samtidig så er de bange for den og brænder dem stadigvæk levende.
Ja.
Det eneste, der er, som også godt giver lidt mening i forhold til, at mange af de her mennesker, de er så bange for hekseri, det er jo, at der er nogle af de her heksedoktor, der til tider, de bruger nogle ritualer, som er meget drabelige, som kan involvere bortførelse og bestialske drab, og de skal ligesom nogle lemlæstelser, som de bruger som amuletter. Og det er også derfor, at for eksempel i Tanzania, så er albinoer, de er ofre i den sammenhæng. De er jo altid ekstra meget udsat, fordi det skulle betyde alle mulige ting, så de bliver tit dræbt og brugt af heksedoktorer.
Yeah.
Så det er ikke bare, fordi det er stoppet her, og man tænker, det var jo mange år siden, at det, så det er jo ikke ens tid med, at resten af verden er samme sted.
Nej, det var det.
Så vi skal være glade nok for, at vi bor her nu.
Det skal vi så absolut, ja.
Ja. Så det var historien om Køge Huskors, som jeg absolut ikke kendte til før, men er ret overrasket over, at der er sket alle de ting.
Ja, og jeg anede ikke, at jeg kendte lidt til det, eller i hvert fald vidste, at det eksisterede, eller der var noget.
Der var noget.
Ja. Ja, ja, men du nævnte jo Maren Splid, som jeg skal fortælle om. Og det er en af de største sager, der har været retssager i hvert fald omkring anklager om hekseri i Danmark. Og ja, altså det var også ligesom du nævnte det her med, at kvinder tit blev anklaget i forlængelse af skænderier som en form for hævn. Og nogle gange kunne det også godt være for at aflede opmærksomheden fra sig selv, sådan så man ikke selv blev anklaget. Men Maren var simpelthen også offer for en hævntogt her, menes det. Hun stammede selv fra Grimstrup, hvor hun var født cirka i år 1600. Og så giftede hun sig med Laurits Splid, som skal have været fra Holsten, og som senest i 1628 var skræddermester i Ribe. Og så drev de to også sammen et værtshus, som lå på torvet i Ribe, og tilhørte det velbjergede borgerskab, det vil sige, at altså, de manglede ikke penge dengang. Og Maren, hun var ikke nogen typisk heks, fordi ofte så var det gamle damer, eller meget, meget fattige kvinder, som måtte stjæle eller gøre ubehagelige ting for at få til dagen og vejen og få noget at spise. Og så blev folk sure og irriterede på dem og anklagede dem. Og det var jo så ikke tilfældet med Maren. Hun var nemlig den her velhavende og meget respekterede borgerkvinde i Ribe. Hun var en meget selvsikker dame, som måske ville have klaret sig bedre, hvis hun havde været lidt mere blid og føjelig. Det er også nogle ting, der er super irriterende at høre i dag.
Mm.
Hendes temperament kunne meget nemt løbe af med hende nogle gange. Og det førte sig til, at hun i 1637 blev anklaget for at være troldkvinde af Didriksgrader, der måske var misundelig på Lauritsgraders succes i handelslivet, og derfor sur på sin egen uduelighed. Han påstod, at tre kvinder var kommet ind til ham om natten. De to af dem kendte han ikke, men den tredje var Maren. Og I er jo da også sjovt med Marit og Ritter Maren og sådan noget, ikke?
Ja.
De havde holdt ham, og han sagde så, at Maren havde lagt sig på ham, og vristet hans mund op og blæst ham i halsen. Derefter var Didrik her så blevet syg, og havde brækket en klump bræk op, og den var landet i et bækken. Og den her brækklump var simpelthen så mærkelig, og så underlig ud, og var sådan helt hård, nærmest som sten. Og endte faktisk med, at den her klump blev det vigtigste bevis imod Maren. Fordi den blev... den endte simpelthen... Ej, det lyder helt sindssygt her. Men den her klump, den her brækklump, den blev vist frem til alle. Og også Ribes øverste myndighed, lensmand Albert Skæl på Ribehus. Og han kaldte byens præster og biskop sammen, og de studerede det og undrede sig over, hvad det var. Og de... mente sig alle sammen, at der ikke kunne findes en naturlig forklaring på den her klump, så det måtte simpelthen være en heks, der var på spil. Og ja, det kunne kun være Maren, eftersom at, det var hende, der havde lirket hans mund op, mens han sov og så videre. Ikke? Så ja.
Og det var simpelthen beviset. Det var bare det bevis.
Det var simpelthen beviset, ja. Hans drøm, som måske ikke engang han drømte, måske har han bare påstået, at han har drømt det der drøm, fordi han var sur på hendes mand, ikke?
Og så har han fundet en sten ude i åen eller et eller andet, og så sagt, det var det.
Som, ja, eller det, måske har det været en syste eller et eller andet,
han
har kastet op den måde, ikke? Ja, virkelig ulækkert.
Ja. Nej.
Ja, så hun blev stillet for retten. Og heldigvis så havde hende og Laurits, hendes mand, rigtig mange støtter blandt byens rigeste og mest indflydelsesrige borgere. Så de vandt faktisk sagen i første omgang, og den blev henlagt af retten i Ribe på grund af mangel på vidner om, at det her rent faktisk var sket. Men så i 1639, så fik Didrik skaffet sig 6 nye anklager, som sjovt nok alle sammen var blandt byens fattigste borgere, der også havde set sig rimelig sure på det her ægtepar. Og de mente så også lige pludselig, at deres sygdom måtte skyldes Maren. Og mange af de anklager, der kom for dem, var ret fantasifulde. Og dengang havde Didrik så henvendt sig til Christian den 4., som nu faktisk er den egentlig skyldige i, at Maren endte med at blive dømt. Han medvirkede til de her heksesforfølgelser i Danmark, i det han mente, at heksen skadede ham både i krigen og hjemme, så han havde også sin egen lille private hævntogt der.
Det havde han godt nok.
Ja. Så han sendte omgående sagen til sin lensmand i Ribe, der nu hed Gregers Krabbe, og så blev sagen rejst igen på bytinget Ribe i Riber Ret, og Marens Blids blev dømt og lagt i lænker i fangehullet under rådhuset. Og når en heks var dømt, kunne dommen indankes for landsretten, som Jylland lå i Viborg. De tre byer, København, Malmø og Ribe, havde dog selv tilladet sig til en slags landsret. I Ribe kaldtes denne ret rådstueretten, og det var borgmester og rådmænd, der dømte. Laurits Blid havde skaffet en advokat og indstævnet alle vidner, nævninger og anklager. Og advokaten fremlagde grundene til, at anklagerne selvfølgelig var ugyldige, og fremlagde desuden flere skrifter, der støttede Marens Blids gode rygte. Men da de fleste af dommerne støttede Maren, blev hun frikendt for trolddom. Men landsmanden på Riberhus, der var kongens mand, indklagede sagen for Danmarks højesteret, som var herredagen i København, hvor kongen sad som dommer.
Ja, okay.
Så han sendte den bare direkte tilbage til Christian den 4. Og ja, der blev hun så til sidst underkastet tortur. Og det var nemlig også det, og det er højst sandsynligt også sket i din sag, ikke også? Det her med, at hun for eksempel ikke havde spist i en måned, det er højst sandsynligt, fordi hun ikke har fået noget at spise. Og hun er garanteret også, ligesom mange af de andre kvinder, der endte med at tilstå, blevet udsat for alverdens tortur, indtil de simpelthen ikke kunne holde det ud mere, og så har de bare givet efter at tilstået.
Mm.
Men hun ender så også med at angive et helt heksekompagni, der skulle bestå af 6 kvinder. Og hendes egen endelige dom faldt så den 8. november 1641. Dagen efter dommen, så blev hun brændt på bålet på Galjebakken i Ribe. Og der var rigtig, rigtig mange mennesker til stede for at se hende blive brændt, så præsten kunne faktisk nærmest knap nok mase sig frem til hende, da hun skulle brændes af. Og hun havde allernådes fået en halv kande mjød til at styrke sig på, og så havde de sat et lod krudt bundet fast på ryggen af hende, for at døden kunne blive fremskyndet.
Ej, det er så ulækkert.
Ja, det er virkelig ulækkert.
Var det langt ude?
Ja. Ja, og derefter blev hun så bundet til en stige og styrtet i de høje flammer. Og sådan, den helt juridiske domslyd er sådan her, fordi Marens Blid personlig her for retten, såvel som tidligere bekender, at hun bruger trolddomskunstner, og til med bevisligt har misbrugt det hellige højværdige alterens sakramente, tilfinder vi hende som troldkvinde på hendes liv at lide bål og brand. Ja. Og der var jo så de her 6 andre kvinder i det heksekompagni, hun havde tilstået, som de blev forhørt, og utrolig nok, så var der ingen af dem, der endte med at angive flere andre kvinder. Og der var også kun en af dem, der endte med at blive brændt på bålet, også i 1641, ikke så lang tid efter Maren. Men heldigvis så begyndte heksesagerne faktisk kort tid efter at æbbe ud, og man prøvede faktisk at borgmesterne i byerne rundt omkring i Danmark prøvede faktisk at gøre en indsats for at stoppe al den her galskab. Så resten blev heldigvis frifundet, og efter at have siddet i fængsel i meget kort tid, heldigvis.
Ja.
Ja. Maren Splids hus findes ikke mere. Det gør hendes mand, dog det er blevet fredet. Men der er selvfølgelig en mindetavle der. Og på museet, som hedder Ribes Vikinger, kan man se en oprindelig dør for huset og en hel masse andre ting. Og der hænger blandt andet også nogle af de torturinstrumenter, som man har brugt på heksene, mens de var under afhøring.
Hvad hedder det museum?
Det hedder Ribes Vikinger.
Okay.
Yes.
Ribe er også, er det ikke Danmarks ældste by?
Det tror jeg, ja.
Der må godt nok, altså jeg har faktisk aldrig været der, men det gad jeg virkelig godt.
Ja, det gad jeg også godt nu.
Ja, jeg tænker bare, det må være historisk, være enormt smukt, og så må der bare være så meget interessant på museumer og ja, bare rundt i gader og stræder.
Helt klart, ja.
Men hans hus er stadigvæk. Kan man besøge, eller stadig. Kan man komme ind, eller?
Det ved jeg faktisk ikke, om man kan.
Det må vi søge på.
Ja, det må vi. Jeg smider også lige link ind i Facebook-gruppen til museet.
Ja. Hold op.
Ja.
Det næste gang, at det er Sankt Hans, og man står omkring bålet, og man lige har drukket nogle øl og skal til at høre heksen, og sådan, så skal man lige tænke over den her historie, som ligger bag,
ja.
At vi synes, det er så sjovt og dejligt at mødes om.
Præcis.
For det er faktisk ikke, det er faktisk ikke så sjovt ting at huske eller mindes eller noget som helst. Så skal det i hvert fald på en anden måde, hvor man ligesom mindes de kvinder, som blev uskyldig brændt. Så.
Ja.
Og Christian det 4., hvad sker der for ham? Altså.
Ja, det
han, ja. Ja, det var selvfølgelig også bare en anden tid, men jeg var i hvert fald helt chokeret, da jeg sådan læste op på det, at han havde ligesom en personlig agenda mod alt det, der hed noget med hekseri, og nogen, der interesserede sig for det alternative.
Det var jeg også ret overrasket over, ja.
Ja. Men hvis du, der lytter med derude, har nogen, ved noget om det her emne, eller har læst nogle andre ting, der er sket, eller andre steder i verden, hvor de måske stadigvæk gør det, så kunne det være meget interessant at høre om det.
Ja, eller hvis der er nogen af jer derude, der også leger lidt med at være heks. Det er jo blevet meget moderne igen også med krystaller, tarotkort og røgelse og alt det her. Og natur, midler, olier, planter og alt sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Men der er jo nogen, der også går lidt lækkere og laver spells og ja, ritualer og sådan noget. Det kunne jeg også godt tænke mig at høre lidt mere om, om der var nogen af jer, der gjorde.
Tror du, det sker i Danmark? Er der sådan nogle covens?
Det tror jeg bestemt.
Ja. Men det ved, jeg ved ikke noget om det, så det var meget interessant at høre, om ja, der er sådan nogle fællesskaber, hvor man mødes og taler om sådan noget her.
Altså, det er jeg næsten sikker på, der er.
Ja, altså, det ved jeg ikke, om det er sådan noget, man kan søge frem, fordi jeg ved ikke, om sådan noget, det er sådan noget, man skal inviteres med til, om det er noget, man sådan, der er synligt, eller det er noget, man gør i det skjulte. Og
nej, det er jo det.
Ja, altså, og hvor går grænsen? Altså, hvornår gør man det til noget godt, og hvornår går det over i noget? Ikke så godt, og ja. Det burde næsten også have sådan et voodoo-emne en dag.
Ja, helt klart. Det vil jeg også så gerne. Det er så spændende, synes jeg.
Ja, det gør vi en dag.
Ja, det gør vi.
Så, og nu har vi jo også nogle lytterberetninger. Vi har faktisk en del lytterberetninger med i dag, fordi vi ikke vi kunne ikke vælge. Så inden vi læser den op, så skal du endelig også sende din beretning til os på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to A'er. Fra dig selv, fra en ven, fra en eller anden, du har fået fortalt, fra en anden, så send det til os, og så får vi læst det op før eller siden. Vi har rigtig mange lytterberetninger endnu, så vi er bagud, og så er det ikke fordi, vi ikke vil læse din beretning op, og vi skal nok svare der, når den kommer, og vi har optaget, og du får at vide præcis, hvad dag du kan forvente, at den kommer i. Så. Yeah. Vi når det før eller siden.
Præcis.
Skal jeg tage den første forretning?
Det synes jeg.
Ja. Den er ikke så lang, men jeg tog den med, fordi at den ligesom har en relation til noget andet, vi har talt om.
Perfekt.
Kære gåsehud, jeg sidder og hører afsnit 9 om hjemsøgte diskoteker og slotte i Danmark. I snakkede om Absalon og de gamle kirkegårde. Jeg arbejder på bryggeriet, I nævnte. Det åbnede i 2004 og fungerer stadigvæk som restaurant og bryggeri i dag. Da vi har restaurant i kælderen, som i min optik er lige nede i den gamle kirkegård, er det en rigtig god setting for noget creepy. Udover store industrikøleskab, der smækker uden noget køkkenpersonale i selve køkkenet, og at alt el opfører sig mærkeligt i vores personalerum, som er det tætteste, man kommer på det gamle Absalon i vores restaurant, så har jeg ikke selv oplevet noget. Jeg har dog hørt mange historier om gamle medarbejdere, der er blevet skræmt for liv og sans. Der findes stadigvæk en ghost tour, som kommer forbi Absalon, som nu er vores gårdhave, og deres historie er, at Marie stadig er til stede.
Yes, det er jo den ghost tour, jeg har været på.
Yes. Hun befinder sig åbenbart i vores personalerum, hvilket kan forklare det dårlige el, især på toilettet i pigernes omklædning. Dog tror jeg mest på, at det kan begrundes ved, at det er en gammel bygning med et gammelt system, men jeg tænker ofte på Marie, når jeg står om natten alene i rummet. Tak for en fin podcast. Og grunden til, at jeg tog det her med, det er jo fordi, det afsnit dukker bare op igen og igen med Absalon, det diskotek, som var helt vildt hjemmestykt, og som nu er reddet ned.
Ja.
Og det er det diskotek, som viser at ligge ovenpå en rigtig gammel kirkegård, hvor de gravede, hvor mange børnelig var det op, og skeletter.
Jeg kan ikke huske, det var et eller andet helt vanvittigt antal. Ja,
det var tilbage for weekendtiden. Og nu ligger der jo så, der ligger et bryggeri siden af, som stadigvæk fungerer, og ligger lige op til kirkegården, hvor de fandt alle de ting og Absalon. Så derfor så sendte hun derind. Så det var meget sjovt at høre det fra en, som arbejder lige siden af.
Helt sikkert.
Og du har jo så været på den ghost tour, som kom hun omtaler.
Ja, det har jeg nemlig. Præcis. Og i den gårdhave, som man slutter af på, ja. Så jeg har godt hørt om Marie.
Ja. Nu kan jeg ikke helt huske historien sådan lige snorlige, men Marie, var det hende? Kan du huske det? Marie, det var hende, der var... Ja.
Kan du... man mente, at hun havde arbejdet der som tjener før os, og historien var blandt andet noget med, at hun kunne finde på at rive duen af bordet, eller sådan noget, hvis hun ikke syntes, at borddækningen var god nok, hvis der blev tjusket lidt for meget, eller sådan noget, så lavede hun lidt ballade med det.
Det er rigtigt. Nu kan jeg godt huske det.
Ja.
Men der var en masse, jeg kan huske, der var en masse spøgelser der, og de har jo også haft en klaviant ude dengang og sådan noget. Var der ikke et afsnit af Åndernes Magt, der var et eller andet?
Jo.
Ja. Det gad det. Og det snakker vi faktisk også om, eller dengang kan jeg huske, at det ville man gerne finde. Jeg har stadig ikke, jeg kan ikke huske, at jeg har fundet det siden det afsnit, det blev optaget. Så spørgsmålet er, om man overhovedet kan få fat i det.
Ja, det er det.
Ja. Nå, men det var lytopretning fra bryggerimedarbejderen, som åbenbart nogle gange tror, at Marie stadig er til stede.
Det er godt at høre. Ja, men jeg har også en her, som faktisk også er en slags opfølgning på noget, vi har talt om tidligere. Og det er en opfølgning på en, der faktisk har været det samme sted, som en person i en lytterberetning i afsnit 43 har. Så det var lidt sjovt.
Ja, det er det da.
Præcis samme sted. Og det er Line, der skriver, hej piger. Jeg har lige hørt jeres afsnit fra den 14. april, som er afsnit 43. Der var en lytterberetning fra de dansk-vestindiske øer, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg på et tidspunkt skulle skrive til jer. Men da jeg så hørte historien fra sukkermøllen, så blev jeg simpelthen nødt til at skrive til jer med det samme. Jeg har nemlig boet på den selv samme sukkermølle med samme rejsehøjskole. Men dog på et andet tidspunkt end den anden lytter. Og jeg har også oplevet underlige ting, mens vi boede der. Nu kan jeg godt høre, at der var et eller andet der.
Ja, det tror jeg var en motorcykel.
Nå, okay. Okay, det var ikke noget creepy.
Heldigvis.
Ja, okay. Som I fortalte i episoden, er det en gammel sukkerplantage, hvor den tidligere plantageejer ligger begravet, og hvor der i kolonitiden skete rigtig, rigtig mange grumme ting. Jeg har tre små historier derfra. En af dem oplevede jeg selv, og de to andre var mine venner, der oplevede, da vi boede der. Historie 1. Det var om aftenen, og på terrassen, som lå i forbindelse med køkkenet i bunden af møllen, sad en flok fra højskolen. På en anden terrasse, der lå på den anden side af møllen, sad der to andre fra højskolen. Lige pludselig havde de alle sammen hørt et stort brag inden for køkkenet, som om alle hylder i skabene var faldet ud. De skyndte sig alle sammen ind og kiggede, men der var ingenting at se. Historie 2 foregår også i køkkenet på møllen, og dette oplevede jeg selv. Vi stod en morgen og smurte madpakker, inden vi skulle ud og lave frivilligt arbejde. Jeg stod ved et bord, hvor vi havde sådan en stor vanddunk med håndpumpe på, som vi brugte til drikkevand. På bordet var der blandt andet også en mikrobølgeovn og en beholder med instant kaffe. Lige pludselig ryger bøtten med kaffe på gulvet. Vi samler den op og tænker, at det nok var fordi, at nogen var i gang med at pumpe vand i deres drikkedunk. Vi stiller derfor beholderen op på mikrobølgeovnen helt ind til væggen, så den ikke falder ned igen. Men bare få sekunder efter, så flyver den ned igen. Vi samler den op og stiller den op igen, men den flyver bare ned af mikroovnen endnu en gang, og lander nu i den helt anden side af køkkenet, cirka 2 meter væk. Og den tredje historie. Vi sov i køjesengen på Sukkermøllen, og 2 piger havde en oplevelse den ene nat. De var begge 2 vågnet i løbet af natten og havde undret sig over, at den anden havde været så urolig og bevæget sig så meget rundt i sengen, at man ligesom kunne mærke, at den rystede. Men der var ikke nogen af dem, der havde sagt noget til den anden om det. Før næste morgen, hvor den ene så spørger, hvad var det egentlig, du lavede i nat? Det virkede, som om du stod og ruskede i sengen eller sådan noget. Den anden havde så haft det på præcis samme måde og også undret sig over, hvad hun egentlig havde gang i, hvorfor hun lå så uroligt i køjen over hende. Men de fandt aldrig rigtig ud af, hvad det var, der faktisk havde forstyrret dem. Men i hvert fald er der ingen tvivl om, at der er en masse aktivitet på det sted. Og vi snakkede også med dem, der forpagtede stedet i den periode, fordi hende, der ejede stedet, var der ikke, da vi boede der. Og de kunne også fortælle, at de selv oplevede ting. En gang havde de haft nogle venner på besøg og spillet ånden i glasset. Det er altså virkelig også modigt at gøre.
Lige sådan et sted der?
Sted.
Ej.
Ja. Og det havde simpelthen endt med, at vennerne havde svoret, at de aldrig nogensinde ville komme tilbage dertil på grund af alt det, de havde oplevet, da de spillede. Og så fortalte de også, at de normalt ikke ville fortælle deres gæster, at der skete alle de her ting og sager på stedet, medmindre folk selv kom og spurgte. Men de fortalte så også, at alle de her ting rigtig ofte sker, når der var danskere, der var på stedet i længere tid.
Ej, hvor interessant.
Ja, det synes jeg også er ret interessant, det der med danskere, fordi at vi jo ligesom har
et forhold dertil.
Ja.
Ja, om det går helt tilbage sådan historisk, at det, når det er danskere, fordi...
Ja.
Er det de øer, vi ejede engang?
Præcis, ja. Ja. Og, ja.
Ja. Så om der har været noget ikke så godt dengang, som ligesom, der skaber de her ekstra meget aktivitet, når det er danskere, der er der.
Det kunne man godt forestille sig, at det rydder op i nogle rigtig grimme og dårlige ting, fordi at, ja.
Ej, det er altså virkelig spændende, men omvendt, jeg vil virkelig være ked af det, hvis jeg skulle på den tur nu, efter at have hørt det her. Det er næste år, ude det der, jeg skal hen, og jeg glæder mig allerede.
Ja, dig. Men det var faktisk virkelig, virkelig fedt at sidde og læse den her historie, fordi at jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg sådan inde i mit hoved forestiller mig, at den her mølle så ud, og med de forskellige terrasser og niveauer og alt sådan noget. Så jeg gad mega godt, hvis en af jer, der har været der, sidder og lytter med, at hvis I har nogle billeder om, hvis I må se dem, fordi jeg er vildt nysgerrig nu.
Jeg har bare lyst til at gå på Google endnu og søge sukkermølle.
Ja.
Og bare fordi jeg tænker, at hvis det er et rejsebureau, der arrangerer nogle rejser dertil, så må der ligge noget materiale derfra.
Det må der næsten.
Måske er der nogen fra andre lande, der har oplevet nogle beretninger, og så kan vi søge dem frem. Og så er der pludselig sådan helt vildt mange, der har skrevet om det her sted. Det kan jo godt være.
Det kunne være sindssygt fedt, ja.
Ja, så hvis du også er en af dem, der har været det her sted og oplevet ting, eller har haft nogle venner, der har været sted, så skriv til os.
Yes, endelig.
Det er mega spændende, når at flere folk har oplevet noget det samme sted. Og det bekræfter også mig i, at altså, du ved, så er det ikke noget om, jeg bildte mig lige noget ind her, fordi jeg var træt eller et eller andet. Altså, så er der noget om snakken. Ej, jeg elsker opfølgende beretninger, eller nogen, der sådan ligesom kan understøtte andres.
Det gør jeg også. Ja. Det er det fedeste. Det er,
så ved man også, at så begynder man at nå lidt ud, når man sådan, åh, jeg har også været der, men det har jeg også, ikke? Altså, det er ikke, det er ikke kun os, og så 3 lytter længere. Der er flere.
Ja.
Ja. Jeg har også en beretning til. En beretning, som var uhyggelig, og så lige pludselig, så synes jeg bare, den blev mega uhyggelig. Og så sluttede den. Så jeg håber, du er klar.
Det er jeg i hvert fald. Ja.
Hej, Danica og Nana. Tak for en dejlig podcast, og al den energi, I fylder i den, bliv endelig ved med det. Tak. Hele livet har jeg været fuld af mærkelige hændelser, men der er kun én arbejdsplads, hvor jeg har oplevet flere uforklarlige ting. For et par år siden arbejdede jeg som pædagog på et fritidshjem i Herfølge. Tre oplevelser så stadig skarpt i min hukommelse, og de skete alle om aftenen, da jeg arbejdede i ungdomsklubben. I en vinterferie var jeg på arbejde om dagen, men da der ikke var mange børn, og de alle var blevet hentet lang tid før lukketid, besluttede vi at gå tidligt hjem. Vi gik præcis 16:38, og det sidste jeg gjorde, inden jeg gik, var at kigge på det store ur, der hang ved siden af døren. Om aftenen åbnede jeg ungdomsklubben sammen med en kollega, og der lagde jeg mærke til, at uret var gået i stå på nøjagtigt det tidspunkt, vi alle var gået om eftermiddagen. Jeg påtalte for min kollega, der også syntes, det var mærkeligt, næsten som en påmindelse om, at vi var gået for tidligt. Kort tid efter gik uret i gang med at gå igen. En aften, hvor jeg arbejdede i ungdomsklubben, havde min kollega sat sig i tv-stuen for at se sport. Jeg stod i et område ved navn Barn, der forbinder to gange, og den ene gang ind til tv-stuen, og den anden gang ned til garderoben med en dør ud til legepladsen. Jeg stod og så tv og gik ned ad garderobevangen for at hente et glas vand i køkkenet. Her ser jeg ud af øjenkrogen noget ligge på gulvet for enden af gangen. Jeg går derned og tænder lyset, hvor jeg finder flere kasser ligger på gulvet med børnenes skiftetøj spredt ud over det hele. Jeg tjekker med det samme døren i rummet, som stadig er låst, efter jeg selv kom ind ad den, da jeg mødte på arbejde. Min mest ubehagelige oplevelse skete en vinteraften, hvor jeg skulle åbne ungdomsklubben. Først skulle låsen slås fra ved hoveddøren i det gamle hus. Derefter gik jeg op ad trappen til kontoret, der lå på første sal. Igennem kontoret og ned ad vindeltrappen og ind i et mellemrum med fire døre. Alle rum, jeg går igennem, er kulsorte, og jeg lyser ikke engang min mobil, for jeg kender vejen og låsene. Jeg åbner døren, der fører ind til den mørke tv-stue, går ned igennem den og står foran den sidste dør, der skal låses op. Jeg hører en lyd i mørket og stivner med nøglen i låsen. Jeg råber, hvad fanden har du gang i? Da min første tanke var, at det var min kollega, der laver sjov med mig, som han engang imellem gjorde. Intet svar, kun stilhed. Indtil jeg hører lyden af noget stort kravle hurtigt hen over gulvtæppet i min retning. Jeg bliver panisk og river døren op og smækker den i bag mig. I det samme kommer min kollega ind ad døren, et par skridt fra mig og siger hej. Jeg gik ikke ind i tv-stuen resten af aftenen, og jeg stopper med at åbne alene for den aften. Som 90'er barn kender jeg lyden af knæ og hænder på et polyestertæppe. Jeg kan stadig genkalde mig lyden fra gulvtæppet den aften, og det løber mig stadig koldt ned ad ryggen. Jeg har mange gange haft følelsen af ikke at være alene og føle mig overvåget. Mange af mine kolleger har også talt om ubehag i det gamle hus, som udgør en del af den samlede bygning. Der var en underlig ubehagelig stemning på første sal i det gamle hus, og historier om en død pige går blandt børnene på SFO'en. Nogle ting må man tage med, når man arbejder i gamle bygninger. Jeg vender tilbage med flere oplevelser en anden gang. Hilsen Cecilie.
Mega fedt. Altså, jeg har boet rigtig mange år i Herfølge, og min far bor der stadig, så jeg er meget, meget tit i Herfølge, og jeg er næsten sikker på, at jeg ved, hvad det er for en, hvad det er for en sted, hun arbejder.
Er det rigtigt? Ej.
Ja.
Ej, den fik mig bare, jeg tror, da hun sagde, hun var inde i det der rum, og hun bare hørte noget kravlsen på knæ og hænder hurtigt,
ja.
Lige hen mod hende. Sådan en kravlelyd. Altså, en ting er, at du hører nogle skridt, men når noget kravler, ikke? Altså, jeg blev bare taget ind i en rigtig klam gyserfilm lige i det øjeblik. Altså, det er panik, der spreder sig. Jeg skal ud herfra. Der er helt sort. Der er noget, der kravler hen imod mig. Der er ikke nogen her.
Ja.
Hvad fanden er det?
Ja.
Og altså, og jeg er ikke i tvivl om, at man kan bare genkende sådan en lyd, selvom der er helt stort.
Ja.
Altså, den der...
Præcis.
Og jeg kan sådan høre, sådan, hvordan det bare går hurtigt. Med knæhænder.
Ja.
Sådan en kæmpe edderkop, der bare på vej hen hurtigt. Så den startede hyggeligt, og så blev den rigtig klam, lige pludselig.
Ja,
så,
ja, det må man sige.
Nå, vi kommer tæt på med de her fortællinger. Først Køge, og nu Herfølge.
Det er vildt, ja.
Næste må næsten være Nørrebro.
Ja, det er lige før.
Ja. Ej, det var tak for den, Cecilie. Det var faktisk meget spændende at høre noget, hvor det, altså, det er jo altid fedt at høre det, men altså, det er jo ikke, jeg tror, det er første gang, vi har noget for en SFO og ungdomsklub. Det er næsten altid plejehjem og hospital og så videre.
Præcis.
Ja.
Ja, det var ret fedt.
Ja, det var rigtig fedt.
Ja. Ja, nå, men jeg har også en her fra Jesper, som skriver, hej gåsehud. Jeg elsker jeres podcast og har tænkt på at skrive længe, så her kommer lige en lytterberetning for mig. Jeg hører jeres podcast ofte, Og selvom jeg er en okay frygtløs person, så tør jeg ikke sætte den på om aftenen. I er gode til at få det til at blive uhyggeligt, og tit læser I lytterberetninger op, der giver mig gåsehud. Jeg har nogle beretninger selv, der ikke påvirker mig så meget. Eller der er nogle beretninger, der ikke påvirker mig så meget. For eksempel, når det handler om drømme. Der har jeg hørt for meget om, hvordan hjernen fungerer, når den drømmer, til at jeg finder det uhyggeligt selv. Men søvnparalyse er dog noget helt andet. Det er uhyggeligt. Jeg oplever det selv ret ofte, men når jeg er stresset eller når jeg er uvenner med nogen, så sker det faktisk næsten hver dag. Det er ægelt at vågne og ikke kunne bevæge sig, og især hvis det her drømmetæppe, man har på sig, ikke er helt væk. Forleden oplevede jeg at følge efter nogen igennem en masse døre. Der var store rum, små rum, genkendelige rum, dystre rum, og til sidst kom jeg til en parkeringsplads. Personen, jeg fulgte efter, vendte sig om og blev bange for noget, der var til højre for mig. Da jeg kiggede, stod The Woodsman fra Twin Peaks og stirrede intenst på mig. Jeg vågnede, men de var ikke væk. De blev ved med at komme tættere og tættere på, og jeg kunne høre deres mærkelige krøllede baglæns hvisken, indtil jeg fik rusket mig fri. Min metode for at komme ud af det er at fokusere på at bevæge fingrene. Panikken over, at man stadig trækker vejret som i en sovende tilstand, kan nogle gange føles, som om man bliver kvalt. Lykkedes det, så tør jeg aldrig lægge mig til at sove igen. Så det kan give nogle meget tidlige morgener, og det er derfor også, jeg skriver til jer nu. Det vil sige, at nu kommer vi til det, jeg egentlig gerne vil fortælle. Og på forhånd undskyld, hvis det bliver for langt. Da jeg var 16 år gammel, mistede jeg min nærmeste veninde. Lad os kalde hende Lotte. Hun blev ramt af en bil og døde af indre kvæstelser et halvt døgn senere. Til Lottes begravelse havde jeg en anden veninde, der blev ved med at påstå, at min afdøde veninde sad på en af gravstenene og betragtede sin egen begravelse. På det tidspunkt var jeg mest af alt irriteret over, at hun havde brug for at sige sådan noget pjat på sådan et tidspunkt. Men år senere blev det ved med at håbe på, at Lotte sad som en eller anden ånd og stadig var med mig. Jeg prøvede at snakke med hende i håb om, at hun kunne høre mig, og det var rart at gå og lade lidt som om. Efter endnu et par år fik jeg en anden veninde, hende kan vi kalde Sandra. Hun havde en mor, der var en slags medie. Hende kalder vi mediemor. Ikke sådan en tv-medietype, eller typen, der siger, jeg kan mærke, at din bedstemor er glad for de blomster, du lagde ved hendes grav i fredags. Nej, mediemor var meget formel omkring sin evne. Og hun havde tidligere hjulpet vores ven af med et par ånder. Han tiltræk dem åbenbart og havde oplevet alt fra en fremmed hånd, der kørte igennem hans hår midt om natten, til at hans køkkenskraldespand var flået ud, så der en dag lå madrester ud over det hele. Af ren og skær nysgerrighed spurgte jeg mediemor, om hun ville rense min lejlighed. Og det ville hun meget gerne. På dette tidspunkt var det så lang tid siden Lotte var død, at jeg ikke rigtig havde fortalt om hende til nogen. Jeg havde hende dog i baghovedet, da mediemor sad i min lejlighed med en kuglepen og en tom side på min tegneblok. Sandra var der også, og vi sad i tavshed og ventede på, at der skulle ske noget. Efter at have lyttet til stilheden i et stykke tid, begyndte mediemor at krasse nogle kruseduller meget hårdt ned på papiret. Det var en lang besked, og hun flåede næsten papiret af for at skrive videre på næste side. Da hun var færdig, kunne jeg ikke læse, hvad der stod. Det lignede allermest krimskrams, så fik mediemor til at læse det højt. Og her begynder det så at blive uhyggeligt. Der var specifikke ting. Hun fortalte ikke direkte, at det var Lotte, men beskeden havde hendes måde at snakke på, hendes humor og hendes sentimentale væsen. Jeg husker især sætningen, du må ikke lade mig gå, jeg passer jo bare på ham. Mediemor selv var også nødt til at holde pause, fordi hun ikke kunne lade være med at græde. Lige nu får jeg selv tårer i øjnene ved tanken om, at det kunne have været Lotte, og at jeg fik Sandras mor til at sende Lotte videre. Efter den eftermiddag følte jeg mig langt mere alene, når jeg var i min lejlighed. Der var smålyde, som jeg ikke havde lagt mærke til før, men som jeg godt kunne mærke nu, at de manglede. Lidt ligesom når man slukker en M-hætte, og man først der lægger mærke til, hvor stille der egentlig er. Det var en vild oplevelse, og jeg ved, at det ændrede noget i mig. Siden har jeg altid lagt mærke til det, hvis jeg ikke følte mig helt alene. Igen efter nogle år så jeg DR søgt mennesker, der har mistet nogen, der stod dem nær, til en slags opvisning med en klaverjant. Jeg skrev til dem, at jeg har mistet min veninde, og pludselig en dag er jeg på vej til nogle optagelser i København. Da jeg opdagede, at det var optagelser til Jan Hellesøs program Fucker med din hjerne, vidste jeg også, at det sikkert var Jan Hellesø, der var klaverjanten. Jeg mødtes med de andre, der skulle være statister, og jeg blev interviewet en smule. Efter det fik jeg en lille lap papir, hvor jeg skulle skrive navnet ned på min afdøde veninde, samt dødsårsag og et stærkt minde, jeg havde haft med hende. Jeg skrev om mindet, hvor vi mødtes for første gang, og sloges med træsvær i en fremmed mands lejlighed. Det var et godt minde, for allerede der vidste jeg, at jeg aldrig kunne undvære hende igen. Papirlappen her skulle jeg putte i min baglomme. Da Jan Hellesø så kom ind og legede klaverjant, tog han virkelig rummet og overbeviste flere om, at han har overnaturlige kræfter. Jeg havde set programmer med ham før og vidste ting om cold reading, så jeg var klar over, at det var teknikker og gallerier. Derfor gjorde det mig vred, da han så kom hen til mig, nævnte Lottes navn, begyndte at fægte og fortælle, at hun døde hurtigt. Jeg blev sur og sagde, nej, hun døde faktisk ikke så hurtigt. Hun døde af sine indre kvæstelser efter 12 timer. Og hele min del med Lotte er selvfølgelig klippet ud. Men jeg har sendt et screenshot fra programmet, så I kan se, hvor sur jeg er. Der var andre, der begyndte at græde, da han kom hen til dem. Og han havde jo selvfølgelig også svært ved at få os på den måde. Vi var jo mennesker, der havde mistet folk, vi holdt af, og her stod han og fakede, at han kunne mærke dem. Til sidst undskyldte han også til os alle sammen, og det var jo et stort bevis på, hvor nemt det er for rigtig mange klaverjanter at snyde. Her tænker jeg igen på mediemor, fordi havde hun snydt mig også? Havde mediemor man faked, at hun snakkede med Lotte? Før programmets optagelse vidste jeg godt, at der var mange falske klaverjanter, og jeg synes, det er så dybt latterligt, når jeg hører dem der fisker sådan. Dine forældre er døde? Nej. Nå, nej, det var heller ikke det, jeg kunne mærke. Men er det noget med din morfar? Morfar? Morfar, din morfar er død? Nej, nej. Det ved jeg, det er din oldemorfar. Er det ikke? Jo, han er død, det kan jeg mærke, ja. Den slags typer, hvis det giver mening. Dem kender vi godt, ja. Men mediemor var jo ikke sådan en type. Måske var det psykisk, men jeg følte bare, at hun virkelig havde sendt Lotte væk. Jeg ved det ikke. Jeg vil virkelig gerne tro på mediemor, men jeg vil heller ikke holdes for nar. Jeg sidder stadig med tvivl, men uanset hvad, var der noget vildt specifikt ved mediemors besked fra Lotte. Måske var hun rent faktisk bare en af de der 0,5%, der rent faktisk havde forbindelse til den åndelige verden. Hvad tror I? Mange hilsner fra Jesper Riel.
Wow.
Ja.
Altså, virkelig, virkelig spændende. Og virkelig fedt, at det... der lige sådan sætter nogle tanker gang i forhold til alt det der med, at man nemt godt kan blive meget naiv i den her verden, og bare tage alt ind. Alt er bare overnaturligt, alt er bare... Altså, man glemmer lidt den der bagside. Nu har jeg ikke lige set det her program. Altså, jeg har set nogle af dem, jeg har ikke set det her.
Nej, jeg har faktisk set det her program, ja.
Har du det?
Ja.
Okay. Men det er jo rigtigt. Altså, jeg er jo ikke i tvivl om, at der også er mange derude, der ikke har evner, som lever af, og af andre folks penge. Med noget, som er utrolig sårbart, og det er jo ikke i orden.
Nej, slet ikke. Jeg synes også, det var rigtig ulækkert, og sådan ubehageligt, upassende, og ja, jeg var også ret glad for, at han faktisk endte med at give dem en kæmpe undskyldning, fordi det manglede faktisk også bare, synes jeg.
Hvordan tog folk sig imod det?
Det var sådan lidt forskelligt. Jeg tror, der var nogen, der sådan... Som jeg husker det, var der også nogen, der blev interviewet bagefter, hvor at de sådan også... bare gerne ville tro så meget på det, at de sagde, at måske havde han nogle evner, som han bare ikke selv var klar over. Og sådan. Der var nogen, der prøvede bortforklare det, og andre, der var sådan, åh ja.
Ja, ja.
Ja.
Og det er det, når man er sårbar, eller i det state of mind, ikke, så kan man jo bilde sig selv alt ind.
Ja.
Altså hvis man vil det nok, så skal man nok kunne bruge nogle af de ord, eller få et tegn, som giver mening. Nah, ja.
Ja. Altså,
Så det, jeg synes, det var fedt med en anden. Det er jo svært at sige, om det første medie, han har mødt, om det har været reelt eller ej. Altså, det er jo det er der ikke nogen, der kan afgøre ud over ham. Jeg er ikke i tvivl om, at der er folk, der har evner, men jeg er heller ikke i tvivl om, at der er rigtig mange, som ikke har, som siger, de har.
Ja.
Og hvordan man navigerer i det og finder den rigtige, det ved jeg overhovedet ikke noget om. Det ved jeg slet ikke, hvordan man skal afgøre. Jeg har også set den der, jeg ved ikke, du så den her serie Mentalist, da den kørte. Så du den?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Men jeg har set alle sæsoner, og det var rigtig god, men det handler nemlig også om det der med cold reading, og hvordan man kan bare læse folk. Den handler også om, at han i starten arbejdede som medie, altså fake medie. Og lød som om, han kunne få kontakt til den anden side. Men han havde bare øvet sig, siden han var barn, og blevet lært op af sin far til det her. Og det er der rigtig mange mennesker, der er dygtige til. Så hvordan og hvorledes man navigerer i det, og hvornår noget er rigtigt, og hvornår det ikke er, det ved jeg ikke. Men det sætter i hvert fald nogle tanker i gang.
Absolut. Jeg tror også bare, det handler om at tage et valg, og sådan lytte lidt til sin mavefornemmelse. Hvad føler du? Hvad har du lyst til, at det skal være?
Ja.
Gå med det. Ja.
Og husk den kritiske sans. Altså man kan nemt glemme den, især når man beskæftiger sig med sådan et emne her, ikke?
Jo, nemlig.
Ja. Jeg tænker faktisk, det første, jeg skal, når vi er færdige med at optage, det er, at jeg skal finde det program, hvis det ikke ligger på DR. Det ved jeg ikke, om det gør.
Det tror jeg, det gør.
Ja. Det har jeg lige lyst til at se. Så fucker man din hjerne. Jeg ved så ikke, hvad sæson eller afsnit, men noget med noget klavient.
Præcis.
Ja. Nå, tusind tak for den, Jesper.
Ja. Yeah.
Jeg skal også lige se det der billede bagefter.
Ja, det skal du. Der er faktisk to også, hvor et fra før han fandt ud af, det var Jan Hellesø, hvor han stadig var lidt bange. Så ja, det er hvad vi lige også skal høre, om vi får lov til at dele dem i gruppen, eller om han helst bare vil have det også, der ser dem.
Ja. God idé.
Ja. Yeah. Yes.
Nå, sidste lytterberetning her.
Jeg har med.
Som også er sådan lidt halvlang, men den er virkelig god.
Fantastisk.
Hej med jer. Jeg har for nylig begyndt at lytte til jeres mega spændende podcast, og tænker jeg også lige vil dele min historie. Den første fandt sted, da jeg var omkring de 11-12 år. Jeg er 17 år nu. Jeg var på sheltertur med min far og 2 år yngre lillebror. Shelteren vi sover i lå et sted kaldet Fjellerup Østergård, som er en gammel gård. Der er dog kun stenfundamentet tilbage. Jeg vågner så morgen efter omkring kl. 6 og kan se, at min lillebror ikke er i shelteren, men min far stadig sover. Jeg går hen imod toiletbygningerne, der ligger hen ad en sti bag nogle træer ved siden af den gamle gård. Der ser jeg så, at min lillebror kommer mig gående i møde, helt skræmt. Han forklarer, at han var stået op og gået på toilet. Han er så nået hen til træerne, da han ser en sort hestevogn med 2 heste svinge ind for vejen. Den kører så ind på pladsen ved gården og svinger ud igen. Jeg troede ikke helt på ham, men jeg kunne heller ikke helt forstå, hvorfor han skulle lyve om det. Han følger så med mig på toilet, og da vi kommer ud igen, ser vi hestevognen komme kørende igen. Den kører nærmest hele vejen ned til shelteren, hvor vores far stadig sover, og drejer så tilbage og fortsætter ud mod vejen igen. Manden, der kører hestevognen, er ikke helt tydelig. Jeg kunne se, at han ligesom har en hat, der går ned over ansigtet, og en sort kappeagtig frakke. Alt ved hestevognen er sort. Vi spæner ned til min far og fortæller ham om det, men han tror vist ikke helt på os, og mener, at han vil have vågnet, hvis der kørte en hestevogn lige forbi ham. Jeg er stadig den dag i dag sikker på, at det måske er en af gårdens gamle indehavere, der går eller kører igen. Den anden historie skete, da jeg var 13 år gammel. Mig og 4 af mine veninder syntes, det kunne være sjovt at lege ånden i glasset. Vi havde gjort det i skolen, men havde ikke held med os, så efter skole tog vi hen til min veninde, der boede tæt på, for at hente glas, stearinlys, tændstikker, papir, blyant og saks. Vi gik hen til en gammel mølle, som ligger lige over for på den anden side af der, hvor hun bor. Inde i møllen møder vi en dame, som ligesom holder øje med den i dagtimerne. Vi spørger så, om det er okay, at vi leger ånden i glasset, og hun ser god for det. Vi sætter os ind i det bagerste rum hen i hjørnet. Rummet har i sin tid været brugt som lagerrum til alt kornet. Det skal også lige siges, at møllen brændte i 2002, men ikke rummet, vi sad i og rummet ved siden af, så de er en del ældre. Vi får lagt alt ud og begynder at spørge, om der er en ånd til stede. Glasset flytter sig rimelig glansfuldt over det bumpede murstensgulv, hvilket allerede der freaker os lidt ud. Vi spørger så, hvad ånden hedder, hvorefter den staver noget i retning af Frisserok, hvilket vi synes var mega spøjst, men som vi ikke tænkte yderligere over. Vi spørger så, om ånden er død her i møllen, hvor den så svarer ja. Nysgerrige som vi er, spørger vi om, hvordan det skete, da der har været en del brænde i møllen gennem årene. Den staver så til noget ala hovedet, H-O-H-E-T, hvilket vi tolker som hoved.
Hmm.
Vi begynder på det her tidspunkt at blive lidt skræmte og snakker om at stoppe, hvilket vi så gør. Cirka 2 år efter er jeg til noget julehygge op i møllen med min familie. Min far og mors kæreste arbejder der som møller, så min bror og jeg fik lov til at komme helt op i møllen. Her ser vi så de kæmpe møllesten, som sagtens kunne knuse et menneske uden besvær. Nå, men nede i møllen finder jeg så en folder om dens historie, og jeg finder også et lille afsnit, der hedder Dødsfald i møllen. Der står lidt om diverse folk, der var omkommet under de forskellige brande. Men så står der også noget om den unge møllerlærling, der havde fået hovedet knust i et af møllestenene, og han hed selvfølgelig Frederik Jensen. Rimelig tæt på Fræserok, som vi fik stadig for os dengang. Jeg begynder at få rimelig meget nøje på og fortæller det til min lillebror, som ikke helt tror på det. Og jeg er til den dag i dag skræmt over bare at komme tæt på den mølle. De to historier er noget af de vildeste paranormale, jeg har oplevet. Jeg arbejder også på et museum, der hedder Gammel Estrup Herregårdsmuseum. Her har jeg da også oplevet lidt af hvert, men mest bare små ting. For eksempel når jeg går rundt og tjekker diverse rum, kan jeg engang imellem høre lyde fra personaletrappen i det ene trappetårn, også selvom min kollega er nedunder. Jeg tror bare, man skræmmer sig selv lidt, når man går rundt derude, især med de spøgelseshistorier, der er for stedet. Venlig hilsen, Ida. Den er nogle vilde oplevelser.
Ja. Ja, det må jeg nok sige. Det er altså godt nok også vildt modigt at lige lege ånden i glasset i en gammel mølle.
Ja.
Det havde jeg simpelthen ikke turet.
Nej. Men tit, når man er ung, så tænker man slet ikke så langt. Og det gør man jo ikke.
Nej,
man tænker
nej
bare,
det gør man ikke.
Ej, hvor spændende. Og så er det det.
Ja.
Ja. Og så, jeg synes, det hele den der hestevogn, altså at se sådan en spøgelseshestevogn, det der vildt uhyggeligt, men også vildt sejt. Og så, jeg antager i dagslys, med klokken 6 om morgenen.
Ja.
Måske.
Ja, det man sover vel kun i shelter, eller for det meste kun, når det er sådan tilnærmelsesvis varmt i vejret.
Ja, præcis. Og så 2 gange. Altså, brugerne har jo set den 2 gange.
Ja, det er ret vildt.
Ja. Altså, det der, det er lige før, det gad jeg godt, hvis det endelig skulle være.
Ja.
Sådan et par afstand, og så en hestevogn i dagslys, sammen med en anden, så jeg havde nogen at dele det med.
Ja. Helt klart nogen at dele det med.
Og det er faktisk lidt for dårligt, at han så ikke tror på ens anden historie, når han så oplevede det første med en.
Ja.
Det var ikke så støttende.
Nej, det er det da ikke. Men virkelig noget, det må du godt hilse at sige.
Ja. Og så også det, at hun arbejder på et gammelt herregårdsmuseum nu. Også mega cool.
Ja. Ja,
og det er bare sådan, det er bare lidt trin og du ved, lidt det basic spøgelsesagtige, hun oplever der. Det er ikke noget vildt.
Nej. Okay.
Total nedtonet, ikke?
Jo.
Og så er der også der en i Lille Mølle, som oplever en dør, der smækker, og så er vi bare sådan helt, wow, det er det vildeste nogensinde. Ja.
Præcis.
Men det er jo vant siden af alt det andet, hun har oplevet.
Ja, det må man sige.
Så 5 lytterberetninger. Det var nærmest både et lytterberetningsafsnit og et normalt afsnit.
Ja,
yeah.
All in one. Så er der også lidt godt til alle dem, der holder sig meget færdig derude. Jo.
Ja, og det er rigtigt nok, vores afsnit er jo blevet lidt længere med tiden, men vi udkommer jo også kun hver anden uge, så vi tænker også, at det går nok. Ellers må man dele op, hvis det er for meget.
Ja, præcis.
Så og husk at anmode om at blive medlem af den private Facebook-gruppe. Det er der, vi altid deler ting efter vores afsnit, hvis der er nogle billeder eller links til noget, hvor man skal læse mere om det, eller hvis vi har nogle spørgsmål. Så det foregår næsten altid derinde. Og så Instagram er uhyggelige billeder og lidt sjove billeder og lidt af det hele. Stories.
Ja, lidt af det hele.
Lidt af det hele.
Giv os endelig også en god anmeldelse inde i din podcast-app, eller en thumbs up, eller en stjerne, eller hvad man nu kan, der hvor du lytter, så bliver vi også rigtig, rigtig glade for det.
Ja, især hvis du er nået til, du er helt altså, med op til det nyeste afsnit, fordi vi får tit anmeldelser baseret på nogen, der har lyttet til et kvarter af afsnit 1. Altså, ja. Og alt er jo en rejse, ikke? Så afsnit 1 lydmæssigt er ikke lige så godt som afsnit 51. Man lærer jo hen ad vejen. Så det er bare nogle gange rigtig ærgerligt, når at folk de vurderer hele gåsehud på baggrund af kvarter af afsnit 1, når vi er så meget andet, og at der er sket så meget sidenhen. Og du ved,
præcis.
Altså, så det kunne være fedt, hvis du ikke havde gjort det nu, og du er helt up to date, og du så gik ind og lagde en anmeldelse, eller bare en bunke stjerner eller et eller andet. Så bliver vi så glade.
Præcis, og endelig også bare skriv ris og ros generelt. Ja. Vi kan også sagtens, vi bliver også glade for at få lidt ris en gang imellem, sådan, så vi ved, hvordan vi skal blive bedre.
Ja, især hvis det er de ting, vi kan ændre på.
Præcis.
Ugens godstedstip, skal vi gå til det?
Ja, skal jeg lægge ud med den? Ja. Yes, jeg havde jo som sagt set en hel masse fantastiske gyserfilm, og jeg ved egentlig ikke, om man kan kalde den sådan en rigtig ægte gyserfilm, men altså, fordi den er nok mere beskrevet som en action-thriller, eller sådan virkelig psykisk terror. Jeg var virkelig, virkelig sindssygt creeped out over den her film. Og det er The Invisible Man, en genindspilning, hvor at hovedrollen spilles af Elizabeth Moss, som de fleste nok kender fra Handmaid's Tale, hvor det er hende, der også er hovedperson. Og hun er jo genial til at, til at bruge sin ansigtsmimik og virkelig sådan, ja, beskrive de vildeste følelser bare med sit ansigt. Ikke? Hun er fantastisk skuespiller.
Det er en god film.
Det er en virkelig, virkelig god film. Og ja, den var genial også i den måde, den sådan ligesom er filmet på, hvor den bliver ret lang tid i scener, hvor man er vant til at kigge efter noget ude i hjørnerne og sådan noget, men der sker ikke noget. Og så lige pludselig alligevel, så kommer der nogle fuldstændig vanvittige jumpscares.
Ja, så. Den kan virkelig anbefales. Jeg ved ikke, om den er kommet, at da vi så den i sin tid, der skulle man leje den, det var der lige inden i starten af corona, så, fordi det var en biograffilm, og så lukkede det ned, og så kunne man leje den til en biograffris. Jeg ved ikke, om den er på streamingtjenester endnu, eller hvor?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg var så heldig, at det var min veninde, der er her fra London, som har engelsk feed på sin Amazon Prime, og kunne se den der igen.
Ja, men ellers så tænker jeg, at den er på vej, og ellers så kan man, tror jeg faktisk godt, man kan leje den. Var det Viaplay, vi lejede den på? Ja, mod et, eller andet, passe, ja. Mod et eller andet beløb. Det var ret dyrt dengang i marts, fordi det var en biograffilm, så de tog biografpriser. Men nu er der gået en del tid.
Nemlig.
Jamen, det er enig, den var virkelig, 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 virkelig god.
Ja, det var den.
Og ja, altså det på sådan lidt også sådan, den har lidt nogle klassiske ting også, eller som de gode gamle gyserfilm havde.
Ja, nemlig.
Ja.
Yes.
Nå. Mit godstedstip er også en bog, vi har talt lidt om før. Det er, eller det mindes i hvert fald, vi har. Det er Det Okkulte Danmark, som ligger på Mofibo. Og ham, der har skrevet bogen, han har samlet nogle af landets mest uhyggelige historier med fakta og beretninger. Og dem, der har læst den allerede, de siger alle sammen, at det er bare sådan en, man skal lytte til eller læse. Den er forholdsvis lang, men der er fyldt med uhygge, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen. Det er mystiske væsener, det er spøgelser, det er magi og alt muligt. Og alt sammen med udgangspunkt i Danmarks historie. Så hvis man godt vil dykke mere ned i det, og det ikke skal være hele verden, så er den i hvert fald oplagt.
Helt sikkert. Den skal jeg så meget lytte til i min sommerferie.
Ja, det skal jeg også. Jeg har den allerede bogmærket. Og den findes både som lydbog og e-bog inde på Mofibo. Men hvis man nu ikke har Mofibo, så får man med koden gåsehud, og det er gåsehud med to A'er, 30 dages gratis adgang til Mofibo, og det er ikke noget, vi får noget at sige, men efter der har været rigtig mange Mofibo-anbefalinger i vores Facebook-gruppe for jer lytter, så har vi fået muligheden for, at man kan få gratis adgang her i juli, så der er altså underholdning sommeren ud. Og der ligger også mange andre overnaturlige bøger derinde. Jeg har i hvert fald fundet en del, der er Når ånderne banker på og stemmer fra en anden verden, Hjemsøgt, og så er der også nogle podcast, som jeg forstår det som om, der kun ligger derinde, der er en, der hedder Britiske Seriemorder, et studie ondskab, som er mega uhyggelig, som vist kun ligger på Mofibo. Og hvis man vælger at gøre brug af den her kode, gåsehud med to A'er, og du ikke vil fortsætte efter de 30 dage, så skal du huske at opsige det inden for de 30 dage, du får gratis, så man ikke fortsætter abonnementet. Hvis man, med mindre man har lyst, så der kan du altid være en god idé at lige sætte en reminder, hvornår man er startet.
Helt klart.
Og ja, sådan som jeg forstår det, så skal koden indtastes i feltet ved oprettelse, og koden gælder hele juli ud, så de næste 10 dage. Og man skal vist være ny bruger, ikke hænge mig op på det, men det tror jeg. Altså man skal ikke have haft et abonnement før, og så stoppede det, og så startede det igen.
Det lyder rigtigt. Sådan plejer det at være, synes jeg.
Ja, og det kan godt være, at det egentlig er gåsehud med store bogstaver, og så to af jer. Prøv dig frem. Jeg kan også være, at de begge to virker. Det kunne godt være, at jeg lige skulle have testet det ind. Men det var i hvert fald bare lige en ting fra os til jer, hvis I har brug for ekstra uhygge og underholdning her sommeren over.
Yes.
Så kom vi igennem.
Ja, det gjorde
vi. Masse uhyggelige ting, og jeg havde uhyggelige stemmer med på min optagelse. Det er jeg spændt på at høre.
Det er jeg godt nok også spændt på at høre, om det er kommet med et eller andet sted.
Det kan jo også godt bare være, at der er noget forsinkelse i vores tale, og så hører jeg det dobbelt gennem et eller andet. Jeg ved det ikke. Der er sikkert en logisk forklaring på det. Det håber jeg.
Det håber vi.
Nå, men tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Og vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.